Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην τρίτη εντολή του Θεού και βέβαια την έχουμε δει όσο μπορούσαμε με τις φτωχές μας δυνάμεις, η οποία λέγει να μην λαμβάνεις το όνομα του Θεού επί ματαίο, γιατί ο Κύριος δεν θα θεωρήσει αθώον όποιον επικαλείται μάταια το όνομά του. Και είπαμε ότι το να επικαλείται ο άνθρωπος το όνομα του Θεού είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει ο άνθρωπος να έχει την ανάλογη σοβαρότητα και την ανάλογη στάση απέναντι στον Θεό. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη αυτό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας, ούτε από τις δικές μας κινήσεις, ούτε από τις δικές μας πράξεις και τα δικά μας έργα και λόγια. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι κάνουμε το εξής λάθος απέναντι στα μικρότερα παιδιά, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων είναι γύρω μας, θέλοντας να βοηθήσουμε τους νεότερους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα, να αισθάνονται, ξέρω εγώ, όμορφα, να αισθάνονται ωραία απέναντι σε ένα μεγαλύτερό τους, είτε αυτός είναι δάσκαλος τους, είτε είναι γονιός τους, είτε οτιδήποτε, προσπαθούμε, το κάνουμε και εμείς ιερείς πολλές φορές, προσπαθούμε τέλος πάντων να μην αφήσουμε τίποτα το οποίο να αισθάνεται ο άλλος ότι κάτι μας χωρίζει. Έστω η ηλικία ή ξέρω εγώ, η θέση, ο άλλος είναι δάσκαλος μου, ο άλλος είναι ξέρω εγώ γονιός μου, οτιδήποτε. Και φεύγουμε οτιδήποτε μας χωρίζει. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, είναι καλό. Όμως έχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Και ο κίνδυνος δεν είναι τόσο για μας, όσο κυρίως για τα παιδιά μας. Δηλαδή γιατί λέει εδώ ο Θεός να μην λαμβάνεις το όνομα του Θεού σου με ματαιότητα. Μήπως ο Θεός παθαίνει τίποτα ή τέλος πάντων ο Θεός έχει κόμπλεξ και θέλει όταν τον επικαλούμαστε να είμαστε σοβαροί απέναντί του και να του μιλούμε με σοβαρότητα και θίγεται ο Θεός ή αισθάνεται ότι τέλος πάντων τον μειώνουμε. Όχι. Εμείς πρέπει να μάθουμε έτσι. Εμείς πρέπει να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν εμείς δεν μάθουμε να έχουμε σοβαρότητα απέναντι στον Θεό, Πατέρα μας, ή απέναντι στους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους μας, ο ένας απέναντι στον άλλο γενικά, τότε καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Χάνεται αυτή η ουσία, αυτή η ομορφιά της σχέσης του ενός ανθρώπου με τον άλλο. Βλέπετε, πρέπει κάθε άνθρωπος να έχει την άνεση και την ελευθερία να επικοινωνήσει με τον αδελφό του, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρει και ότι ο άλλος είναι ένας άλλος άνθρωπος. Υπάρχει μια αμαρτία, ένα πάθος, κυρίως όμως αυτό κυκλοφορεί μέσα στους χώρους των μοναχών. Αν διαβάσετε βιβλία ασκητικά θα δείτε για έναν πάθος που το ονομάζουν οι πατέρες παρησία και την ονομάζουν μάλιστα ο Άγιος Άνης Κλίμακος περί της ψυχολέθρου παρησίας, λέει. Και λέει ότι είναι ψυχόλεθρος, είναι καταστροφική η παρησία. Τι σημαίνει καταστροφική? Δηλαδή καταστρέφει τη σχέση των ανθρώπων. Και τι σημαίνει παρησία? Σημαίνει να έχεις τόσο θάρρος με τον άλλον άνθρωπο που να ισοπεδώσεις οτιδήποτε και να μην υπάρχει κάτι, ας πούμε, που διατηρεί μια ιερότητα στη σχέση σου με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει καιρό να τα ακούσω. Παλαιότερα άκουγε κανείς, ας πούμε, ανθρώπους που μιλούσαν νέα παιδιά που μιλούσε σε μεγάλους, ας πούμε, με το μικρό τους όνομα, δεν έλεγαν κύριε Κώστα, ας πούμε, ή κύριε Γιάννη ή κυρία Μαρία, λες ήταν, ας πούμε, συνομήλικοι τους. Ή να μιλάς στο γονιό σου, να μιλάς σε ανθρώπους που έχεις μια άλλη σχέση μαζί τους και να μιλάς με έναν τρόπο, ας πούμε, που δεν είναι αυτός ο τρόπος που διατηρεί τη σωστή σχέση. Μα άμα κάνεις τα άλλα τα πράγματα ίσωμα, άμα τα ισοπεδώσεις όλα, στο τέλος τίποτα δεν έχει αξία. Και μέσα στο χώρο του μοναχισμού υπάρχει μια μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στο πώς θα μιλήσει ο ένας του άλλου. Βλέπετε, σε μια αδερφότητα που δεν διαφέρει από μια οικογένεια, σε μια αδερφότητα μοναστική που είμαστε μαζί χρόνια ολόκληρα, χρόνια ολόκληρα ζούμε μαζί με τους υπόλοιπους αδερφούς και όλη μας η ζωή πιθανόν. Και όλα τα κάνουμε από κοινού. Είμαστε μαζί στην εκκλησία, μαζί στην τράπεζα, μαζί στα διακονήματα. Ο καθένας μένει ο ένας δίπλα από τον άλλο κτλ. Έχουμε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει κοινοχτιμοσύνη, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, δεν μπορείς να έχεις κάτι δικό σου. Υπάρχει χτιμοσύνη και κοινοχτιμοσύνη στο κοινόβιο το μοναστικό. Αλλά λέει, πρόσεξε πάρα πολύ την παρησία. Τι σημαίνει? Δεν μπορείς να πεις το άλλο, ας πούμε, ξέρεις, ρε Εφραίμ, ας πούμε. Όχι, δεν μπορεί να το πεις αυτό. Θα το πεις πάτερ Εφραίμ. Θα πεις το πάτερ, θα πεις το ευλόγησο, θα πεις αν είναι ευλογημένο. Μια φορά ένας νεαρός είπε να γίνει μοναχός και κάτι είπε ο γέροντας εκεί και λέει yes. Εκείνος ο καημένος, ήταν την πρώτη εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, εισέπραξε την ανάλογη συμβουλή, ας πούμε, λίγο έτσι πιπεράτη, αλλά δεν λέγεται έτσι, δεν μπορείς, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορείς να καταργείς κάποια πράγματα. Τα όρια στη συμπεριφορά μας, στις κινήσεις μας, στον τρόπο που έχουμε τον άλλον άνθρωπο απέναντί μας, κάνει και τη ζωή μας όμορφη. Όμορφη και σημαντική. Είναι ωραίο πράγμα, λες τον πατέρα σου πατέρα, της μητέρας σου μητέρα, και όχι κούλα ή σούλα ή ρε Κώστα, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να νομίζεις ότι έδωσα στο παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, την άνεση να μου μιλά με το μικρό μου. Του έδωσε την άνεση σου μιλά με το μικρό του, αλλά του χάσει τον πατέρα του. Και τη γιαγιά του και τον παππού του και το θείο του και το ξάδερφό του και όλα αυτά που του χρειάζονται. Κώστες και σούλες και νικούλες θα βρει πολλούς. Φίλους πολλούς. Πατέραν έναν έχει και μάνα μιαν έχει. Και η μάνα είναι μάνα και ο πατέρας είναι πατέρας. Και ο αδερφός είναι αδερφός. Και ο θείος είναι θείος. Και όλοι οι άνθρωποι που μας απαρτίζουν γύρω μας είναι ο καθένας μοναδικός. Ο καθένας έχει τη θέση του και έχει τον τρόπο του που του μιλάς και του συμπεριφέρεσαι. Και έτσι διατηρείς και αυτή την ομορφιά μέσα στην ποικιλία των σχέσεών σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι όμορφο πράγμα, δεν βοηθά τις ανθρώπινες σχέσεις. Όσο και αν φαίνεται αυτό που λέω ότι δεν ισχύει, αλλά στην πράξη τουλάχιστον εγώ το είδα στη ζωή μου, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε δει, ότι όσες φορές ισοπεδώνεις τη σχέση σου με τον άλλον άνθρωπο, αυτό το πράγμα σταδιακά θα φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα. Και μέσα στο γάμο ακόμα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι, ας πούμε, έλεγαν, δεν έλεγαν ούτε καν η γυναίκα μου, η κυρία μου έλεγαν, η κυρία μου. Έτσι, εσείς την αντιγυναίκα τους, η κυρία μου. Δεν έλεγαν η γυναίκα, ας πούμε, δηλαδή, σαν ένα αντικείμενο. Και μιλούσαν ο ένας για τον άλλο με ένα σεβασμό, με ένα σεβασμό. Παλαιότερα έτσι ήταν οι άνθρωποι, είχαν σεβασμό ο ένας προς τον άλλο. Εγώ θυμώ τη γιαγιά μας, η οποία ετοίμαζε τα πράγματα του παππού, τα βάζε εκεί στο κρεβάτι του και έβγαινε έξω να πάει ο παππούλης μετά, ξέρω εγώ, να ετοιμαστεί, να κάνει αυτά, αν χρειαστείς κάτι να με φωνάξεις. Σήμερα βλέπει κανείς πράγματα, παράξενα πράγματα. Πράγματα τα οποία, τι να σας πω δηλαδή, Τώρα που ταξίδευα, που έχει 15 μέρες που τρέχω, έμεινα σε έναν τόπο, πήγαμε μια επίσκεψη κάπου, ας πούμε, εκεί. Όχι στην Κύπρο, στη βόρεια Ελλάδα, με Θράκη. Πήγαμε σε μια πόλη εκεί και όταν πήγαμε σε ένα σπίτι να δούμε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια προβλήματα, κάποια ανάγκη, είχαν τα παράθυρα τους ανοιχτά, χωρίς κουρτίνες, και ξαφνικά τι βλέπω απέναντι διαμέρισμα. Τους ανθρώπους κυκλοφορούσαν χωρίς ρούχα μες στο σπίτι τους. Ποιοι ρε, λέει, σε πρώτη φορά στη ζωή μου είδα. Ενώ δεν βλέπω καμιά τηλεόραση προς στιγμή. Μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς κυκλοφορούν έτσι? Και ήταν και ένα παιδί, ήταν και η μάνα του πρέπει να ήταν εκεί. Ρώτησα μετά, λέει, μα η οικογένεια είναι. Λέω, καλά, έτσι κυκλοφορούν σπίτι τους? Λέει, η μάνα του είναι ο πατέρας του. Καλά, δεν τρέπεται, κότσια μου άνθρωπος, να κυκλοφορά σπίτι του έτσι, ας πούμε, χωρίς τα απαραίτητα ρούχα του? Τι πράγμα είναι αυτό το? Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, είμαι παλιάς εποχής, μπορεί να είμαι η εποχή μου να είναι παλιά, αλλά από την άλλη όμως, και το να χάσει ο άνθρωπος τη σεμνότητά του και την ομορφιά του και την ωραία σχέση του, ας πούμε, κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι σου, έτσι σε βλέπει η αδελφή σου, σε βλέπει η μητέρα σου, σε βλέπει, ξέρω, ο πατέρας σου. Είναι ωραία πράγματα αυτά? Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα, εγώ πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους ποιοι είναι. Ούτε ξέρω, ούτε ρώτησα, ούτε θα τους ξαναδώ μπροστά, ούτε και ξέρω που ήμουν εκείνη την ώρα. Σε ένα σπίτι είμαστε, που ξέρω, ούτε την οδό δεν γνωρίζω, θυμάμαι. Αλλά είναι οτροπία, είναι οτροπία αυτή που υπάρχει. Και φαίνεται υπάρχει πιο διαδεδομένη. Δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο να τα κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά γενικά όταν ο άνθρωπος δεν έχει όρια στη ζωή του, δεν έχει όρια στη ζωή του, και αυτά τα όρια αρχίζουν από τη σχέση μας με τον Θεό, Πατέρα μας. Στη συνέχεια αρχίζουν με τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό μας τον ίδιο. Τότε καταστρεφόμαστε πραγματικά. Τα κάνεις όλα ένα πράγμα. Και όπως όταν περάσει ένας όδος στρωτήρας, δεν μένει τίποτα, ας πούμε, και δεν αφήνει τίποτα, ούτε να φυτρώσει ούτε τίποτα, έτσι είναι και αυτή η παρησία. Όταν μέσα στο γάμο, ας πούμε, η γυναίκα δεν σέβεται τον άντρα, ο άντρας δεν σέβεται τη γυναίκα, οι γονείς δεν σέβονται τα παιδιά τους, τα παιδιά σέβονται τους γονείς τους, ή ξέρω εγώ άλλους ανθρώπους, ή μιλούμε στο σπίτι άσχημα, ή χωρίς σεβασμό, χωρίς αυτή την ομορφιά της ιερότητας, της σχέσης σου με τον άλλον άνθρωπο. Επικρατεί αυτή η ψυχόλεθρος παρησία, η οποία, ας πούμε, δεν σ' αφήνει να σεβαστείς τον άλλον άνθρωπο. Δεν σ' αφήνει να δεις τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως εικόνα Θεού, ως κάτι το ιερόν, ως κάτι το απαραβίαστον. Δεν μπορείς να τον προσβάλλεις, δεν μπορείς να τον μεταχειρίζεσαι όπως θέλεις. Είναι κάτι το ιερότατον ο άλλος άνθρωπος. Τότε σίγουρα μετά θα ψάχνουμε να βρούμε το λάθος. Γι' αυτό ο Θεός δίδει εντολές, για να μας βοηθήσει εμάς, και γι' αυτό και εμείς σαν γονείς πρέπει να προσέχουμε, να βοηθούμε τα παιδιά μας να μην έχουν παρησία. Όχι να είμαστε δυνάστες, όχι να το επιβάλλουμε, αλλά να υποβάλλεται με τη σωστή μας συμπεριφορά. Όχι να επιβάλλεις του άλλου να σε σεβαστεί ή να σου μιλήσει σωστά, αλλά το βοηθήσει το παιδί σου να μην σου μιλά άσχημα, να μην σου μιλά, ξέρω εγώ, με ανέδεια, με αφθάδεια, γιατί μετά θα μιλήσει και αλλού και αλλού και αλλού και θα γίνει ανεδής και αφθάδης άνθρωπος και δεν θα έχει την ευγένεια που είναι ομορφιά. Εμείς λοιπόν οι γονείς μπορεί να κάνουμε μεγάλο κακό στους μικρότερους ανθρώπους, τα παιδιά μας, όταν εμείς ήδη καταστρέφουμε τα όρια. Ενώ ο Θεός Πατέρας μας, ο οποίος είναι ταπεινότερος όλων των υπολείπων ανθρώπων, αυτός για να βοηθήσει εμάς λέγει, δεν θα μιλάς στον Θεό με επιπολαιότητα, ούτε επί ματέω. Δεν θα πιάνεις το όνομα του Θεού στο στόμα σου με ματαιότητα, με επιπολαιότητα, με ελαφρότητα, πολύ περισσότερο τα άλλα όλα τα οποία δυστυχώς γίνονται. Γιατί? Όχι γιατί βλάφτεις τον Θεό. Ο Θεός δεν βλάφτεται. Πες του ό,τι θέλεις. και να τον βρίσεις και να τον βλασφημίσεις και να το κάνεις οτιδήποτε, δεν παθαίνει ο Θεός τίποτε. Εσύ όμως παθαίνεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Για να φυλάξει εσέναν ο Θεός δίδει αυτήν την εντολή. Και στη συνέχεια είπαμε ότι αυτή η εντολή έχει και το θετικό της, της θετική της πλευρά, ότι ναι, δεν λαμβάνουμε το όνομα του Θεού με ματαιότητα, αλλά αγωνιζόμαστε να αξιοποιήσουμε το Πανάγιο όνομα του Θεού, του Χριστού μας, σε μια συνεχή κοινωνία μαζί Του. Έτσι, μέσα στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, μέσα στην αδιάλειπτη προσευχή, μέσα στην νοερά προσευχή, έχουμε μια διαρκή επικοινωνία με τον Χριστό και ο Χριστός είναι, είναι μέσα μας και γίνεται ο εαυτός μας, όπως είναι ο ασύρματος, έτσι, που έχει μια διαρκή επικοινωνία, ας πούμε, ο πομπός με τον δέχτη και λαμβάνεις τα μηνύματα, λαμβάνεις την κατεύθυνση, λαμβάνεις όλα αυτά που θέλει να σου πει και μπορείς να προχωρήσεις και να χαράξεις δρόμους στον εαυτό σου. Αυτή η αδιάλειπτος προσευχή, που είναι ένας αγώνας βέβαια να το επιτύχει ο άνθρωπος, αλλά είναι ένας αγώνας γλυκύτατος, ευχάριστος, που ξεκουράζει, που βοηθά τον άνθρωπο, που του λύει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, που είναι η ανασφάλεια, που είναι οι φοβίες, που είναι η μοναξιά, που είναι το άγχος. Γιατί αυτός που επικαλείται το όνομα του Θεού δεν μπορεί να αισθάνεται μόνος του. Ποτέ δεν αισθάνεται μόνος του. Βάρ' τον όπου θέλεις, στη χειρότερη ερημιά. Και εγώ έχω δει ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους, ερημίτες. Έχω δει ανθρώπους, έχω ζήσει με ανθρώπους που ήσαν ερημίτες. Ήταν μακριά από οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή. Όσο πέφτανε το μάτι σου, δεν είχαν καμιά, ας πούμε, επαφή με κατοικήσιμο χώρο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, επειδή ακριβώς είχαν αυτή τη σχέση με τον Χριστό, είχαν αυτή τη συνεχή επαφή με τον Χριστό, δεν αισθάνονται ποτέ μόνοι τους, ποτέ, καμιά φορά. Είχε ένα γεροντάκι, δεν ξέρω, ο Παπασάββας το θυμάται, θυμάσαι τον γέρο Σάββα στην Καψάλα, επίες. Λοιπόν, είχε ένα γεροντάκι, ένα γέρο Σάββα, που έμεινε μόνος του στην Καψάλα, στην έρημο εκεί της Καψάλας. Αυτός ήταν και ψηλός, και οι γέροντες που χτίσαν το ασκητήριο εκεί το κάνανε επίτηδες χαμηλοτάβανο. Πολύ. Αφού εγώ που είμαι και κοντός, το κεφάλι μου έγκυζε πολλές φορές πάνω στο ταβάνι. Εκεί ήταν και ένα κεφάλι πιο από μένα, ήταν συνέχεια έτσι μέσα στο σπίτι του. Χρόνια ολόκληρα έτσι είναι εκεί μέσα. Πραγματικά ήταν μια χαράδρα, έτσι, ένας τόπος που κατοφερείς, που ώσπου έφτανε το μάτι σου δεν είχε τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Άγριος τόπος. Άσχημος τόπος, έτσι, ανατριχιαστικός τόπος, ας πούμε, δύσκολος τόπος. Πήγα μια φορά τα χειμώνας, έτσι, μια βαριά χειμωνιάτικη ημέρα, μουντί, μαύρη, ολόμαυρη, εδώ, ας πούμε, στο καλύτερο ξενοδοχείο να ήσουν, να σε πιάσει μελαγχολία. Όχι να πας να βρεις έναν άνθρωπο μόνο του μέσα σε ένα πεταμένο πράγμα, ας πούμε. Ήταν εκεί μόνος του και πήγα να του πάρω κάτι. Λέω, Γιώραντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου? Τα χαρούμενος, έλαμπε το πρόσωπο του από χαρά. Λέω, μα δεν είμαι μόνος, ευλογημένη. Ήταν και κριτικός αυτός. Δεν είμαι μόνος. Λέω, καλά, έχετε κι άλλο? Λέει, θέλω κι άλλο. Εδώ είναι ο Χριστός. Λέω την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελέησό με. Κύριε σου Χριστέ ελέησό με. Είναι, τόση πληρότητα είχε, που όταν του χτυπούσαν την πόρτα του καμιά φορά, σκεφτόταν να μην ανοίξει. Δεν άδειαζε δηλαδή. Φανταστείτε, εμείς που παθαίνουμε, ας πούμε, μισή ημέρα, εμένα η μάνα μου αμείνει μισή ώρα σπίτι, πιάνει τηλέφωνα. Ουλή ημέρα είμαι σπίτι. Τώρα πριν, ελπίζω εμένα δεν θα είμαι πουθενά. Πριν μισή ώρα μπορεί να γύριζε. Λοιπόν, δεν αντέχουν σπίτι. Μόλις επιστρέψουν από τη μια γύρα και πιούν τον πρώτο καφέ, πάμε κάπου, πάμε, οπουδήποτε, φτάνει να πάμε. Έξω. Λοιπόν, αυτός που λέει την ευχή φεύγει από τη μοναξιά. Δεν μπορεί να έχει μοναξιά. Δοκιμάστε το για δείτε. Η μοναξιά, η μόνωση, λένε οι πατέρες, γίνεται εντρίφημα. Το εντρυφάνε τη μονώση. Γίνεται τόσο γλυκή πράγμα που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν δυσκολεύεται, όχι μόνο δεν αισθάνεται μοναξιά, αλλά του είναι τόσο επιθυμητό πράγμα να είναι μόνος του, Γιατί, είναι μόνο, γιατί να είναι μόνος του? Όχι γιατί είναι κεντρικός, αλλά γιατί μένοντας μόνος του μπορεί να μείνει ευχερέστερα μαζί με τον Θεό. Και προσευχόμενος και επικαλούμενος στο Πανάγιο όνομα του Χριστού, πραγματικά γίνεται παλάτι, γίνεται ό,τι ομορφότερο ο χώρος του, το τόπος του, το δωμάτιο του, η ησυχία του, η μοναξιά του. Είναι ό,τι ωραιότερο. Ενώ ξέρετε παιδιά και ξέρουμε όλοι μας ότι μπορεί να κατοικάς μέσα σε σπίτι με 100 ανθρώπους, να κατοικάς μέσα σε μια πόλη με χιλιάδες, με εκατομμύρια ανθρώπους, και ιδιαίτερα όσες πόλεις είναι και με εκατομμύρια κατοίκους, ζουν έντονα και φοβερά αισθήματα μοναξιάς. Τα ζήσαμε και εμείς που είμαστε φοιτητές, θυμάμαι και εγώ που είμαι φοιτητής, με πολεμούσε πολύ αυτό το πειρασμό. Να ζεις μέσα σε μια πολυκατοικία, που είμαστε σαν τις σαρδέλες ο ένας πας στον άλλο, να θέλεις να πας από το σπίτι στο πανεπιστήμιο και πρέπει να ανοίγεις δρόμο να πάεις από την πολυκοσμία, και όμως είσαι μόνος σου. Μόνος σου. Και το βλέπω και έντονα και τώρα. Βλέπεις ανθρώπους και μέσα στην οικογένεια τους ακόμα. Ανθρώπους που είναι παντρεμένοι, ανθρώπους που ζουν μέσα στην οικογένεια τους. Είτε είναι σύζυγοι, είτε είναι πατέρας, είτε μητέρα, είτε παιδιά. Που ζουν όλοι μαζί και έχουν τόση μοναξιά μέσα τους. Και τόσο πόνο δηλαδή μη επικοινωνίας με κανέναν άλλο. Που λες, μα τι γίνεται ρε παιδί μας, τι συμβαίνει. Γιατί τελικά η μοναξιά δεν είναι θέμα να είναι κοντά μου άλλος και να είμαι μαζί με πολλούς ανθρώπους, αλλά είναι εσωτερικό θέμα. Μπορεί να είσαι μόνος σου και να είσαι ενωμένος με όλον τον κόσμο, και μπορεί να είσαι με όλον τον κόσμο και να είσαι τραγικά μόνος σου. Η ευχή λοιπόν, η επίκληση του ονόματος του Θεού μη επί Ματαίο, καταστρέφει τη μοναξιά του ανθρώπου, σου δίδει πληρότητα. Δεν αισθάνεσαι ας πούμε μοναξιά, δεν μπορείς να αισθανθείς μοναξιά, δεν αισθάνεσαι μονοτονία. Καμιά μονοτονία. Καμιά, απολύτως καμιά μονοτονία. Δεν αισθάνεσαι ανασφάλειες και φοβίες. Γιατί το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού που επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του, έχει τόση δύναμη, έχει τόση χάρη, που αφαιρεί από μέσα μας τα αισθήματα της φοβίας, της μονοτονίας, της μοναξιάς, της δειλίας. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Μάλιστα τόσο έντονα που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, στο λόγο περί δειλίας, έχει ένα λόγο περί δειλίας, και λέει εάν σε πολεμάει δειλία που θεωρείται πάθος, που δεν θεωρείται ας πούμε ωραίο πράγμα για τον χριστιανό να είναι δειλός, αλλά δυστυχώς μας πολεμά. Μπορεί να έχουμε και προλήψεις από την παιδική μας ηλικία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εφοβούμαι πολύ όταν πρώτο πήγα να γίνω μοναχός. Όχι, δεν φοβούμαι στο μοναστήρι, αλλά όταν χρειαζόταν να περπατήσω τη νύχτα έξω, φοβούμαι, διότι όταν ήμουν μικρός, εκεί στη γειτονιά μας, τότε ήταν κάτι λάμπες μέσα στον δρόμο, είχα ένα σύστημα εκεί τα παιδιά και μικροί μεγάλοι, και ξεπάζαν μας. Κρύβεται ένας που κι άλλος ποδά, πα, πού, ξέρω εγώ. Εγώ τρόμαζα, πίστευα, ας πούμε. Ή εντείνονταν με κάτι ρούχα μαύρα, άσπρα και τα διάφορα. Δεν ξέρω, έπαθα ψυχολογικά τραύματα, ποιος ξέρει, παιδικά τραύματα. Όταν έγινα ιερέας, που έγινα ιερέας σε ηλικία 23 χρόνων, στο Άγιον Όρος, χρειάζεται να βγαίνω τη νύχτα, και όταν λέω νύχτα, ας πούμε, μπορεί να ήταν μια τα μεσάνυχτα, δύο τα μεσάνυχτα, δεν πήγαινα βέβαια κάτω, που είναι γεμάτο φώτα, αλλά κυκλοφόρουμε στο δάσος, μέσα στα δάση του Άγιου Όρους, να πάω να λειτουργήσω, είτε στο Γέροντα Παΐσιο, είτε σε άλλα γεροντάκια που ήθελα λειτουργία. Και πήγαινα μόνος μου. Είχε και λύκους βέβαια τότε, εκεί ήταν ένα πρόβλημα και λύκοι, αλλά είναι και τους λύκους που φοβούμαι. Δεν φοβούμαι κάτι συγκεκριμένο, αλλά αισθάνομαι έτσι κάτι το άσχημο, μόνος σου μέσα δάσος όλη νύχτα ας πούμε. Όλα τα μήκη μας που θκεύασα, με και τα φαντάσματα του δάσους, όλα τα ανατριχιαστικά όνειρα που είδα, όλα τα έργα τρόμου που είδα, όλα τα βίωνα πηγαίνοντας. Με πολεμούσε ο πειρασμός πολύ. Διάβασα λοιπόν τον λόγο του Αγίου της Κλίμακος περί δειλίας, που έλεγε ότι για φοβάσαι, η δειλία θέλει κατά μέτωπο σύγκρουση. Ώσπου υποχωράς θα σε φάει αυτή. Λοιπόν, να πηγαίνεις σε εκείνους τόπους που φοβάσαι, ας πούμε φοβάμαι σε ένα νεκροταφείο. Πήγαινε μέσα σε ένα νεκροταφείο, κάτσε. Όχι με παρέα βέβαια, μόνος σου. Αν δεν εξεψυχήσεις βέβαια ως το πρωί. Αλλά λέγει, πήγαινε σε αυτόν τον τόπο που φοβάσαι και λέγε την ευχή και μην ακούσεις τον εαυτό σου που σου λέει οτιδήποτε. Το άκουσα και εγώ, λέω εντάξει. Πάω την άλλη, ήθελα να πάω σε σκήτη να λειτουργήσω 40 λεπτά από το μοναστήρι. Είχε και ένα γεροντάκι το ευλογημένο, ο οποίο, τι ώρα να έρθει ο γέροντα μας σκηνέ, ό,τι ώρα θέλεις ευλογημένε. Καλά, τι ώρα, 2, 3, 4, 12, 1, ό,τι ώρα θέλεις. Αυτός δεν κοιμόταν όλη νύχτα. Και το δοκίμαζα. Πήγαινα η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, ξύπνιος στην εκκλησία. Πήγαινα η ώρα 4 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Η ώρα 3, πάλι στην εκκλησία. Όταν έλεγε, θέλει να κάνουμε λειτουργία, ήταν συνέχεια όλη νύχτα. Ό,τι ώρα θέλεις, έλα. Ό,τι ώρα γυράθησε να με βρει στην εκκλησία. Συνήθως πηγαίναμε γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα, μόλις σηκωνόμαστε, πιάναμε το φαναράκι μας και πηγαίναμε. Πηγαίνοντας, έσπασε ο φακός μου. Έσπασε, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι ξεκόλλησε η λαμπούδα, τσαμε, και δεν έφεγγε. Ίσα που λιλούπιζε από το φεγγάρι. Μου έλεγε ο λεσμός μου, τρέξε γλύωρα να πάει, ας πούμε, γιατί θεοσκότεινα εδώ μέσα, κάτι θόρυβη από εκεί, κάτι θόρυβη από εδώ, και τα δέντρα εκείνα, τη θάμνη εκείνα τα αυτά. Αλλά θυμήθηκα τον Άγιο Άνης Κλίμακος, λέω όχι, δεν θα πάω πουθενά γρήγορα. Θα παδίζω αργά, αργά, αργά. Ήταν να ξεκολλήσει η πέτσα μου από, από το φόβο μου. Νόμιζα ότι τώρα είναι να πεταχτεί κανένα μπροστά μου και να. Φαντασίες, τίποτα από όλα αυτά. Τι να γίνει. Και να γίνει, ας πούμε, τι έγινε. Αλλά ναι, πράγματι είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος λέγει την ευχή και κρατήσει το νου του στην προσευχή, νικά την δειλία. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, τέλειωσε, ας πούμε. Πάει, τέλειωσε, φεύγει μετά. Ενώ αν υποχωρήσεις, κάηκες. Πάει να κάνεις προσευχή, σφήνεις το φως και σου λέει ο λογισμός σου, κάποιον είσαι πίσω σου που να σε πιάσει. Είναι πίσω σου και είναι έτοιμο να σε πιάσει. Λέω του γέρο Παΐσου μια φορά, γέροντα, όταν κάνω μετάνοια στο κελί μου, νομίζω ότι είσαι κάποιον πίσω μου να με πιάσει. Αλλά μέση. Λέω, του έχει. Λέει, βέβαια έχει. Λέω, να κοιτάξω. Λέει, κοίταξε να δούμε. Πράγμα, δεν είσαι κανένα βέβαια. Αλλά διάφορες φαντασίες μέσα στο νου. Η ευχή όμως, η επίκληση του ονόματος του Θεού, τα καταστρέφει όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικά όταν ο άνθρωπος επικαλείται τον Θεό υπερβαίνει ακόμα και φυσικά πράγματα, ας πούμε και τον πόνο, έτσι, και τον πόνο και την κούραση και την δειλία και την αποθάρρυση και έντονες καταστάσεις που μπορεί να το συντρίψουν τον άνθρωπο. Μπορεί να έχεις έναν έντονο γεγονός εκείνη την ώρα μπροστά σου, οτιδήποτε. Εάν μάθεις να λες την ευχή, αν μάθεις να επικαλείσαι το όνομα του Θεού, είναι σαν μια σπίδα αυτό το πράγμα, σαν μια σπίδα το όνομα του Χριστού, το οποίο σε προστατεύει και δεν αφήνει όλη αυτή την δύναμη των γεγονότων, των πραγμάτων, των καταστάσεων να σε διαλύσουν και να σε συντρίψουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι λοιπόν κατά της μοναξιάς, κατά της φοβίας, κατά της ανασφάλειας και κατά του άγχους. Έτσι σήμερα έχουμε άγχος όλοι μας, πως πιάνει το άγχος, η ένταση. Αλλά τον άνθρωπος μάθει να λέει την ευχή και να επικαλείται το όνομα του Θεού, από μόνο του αυτό το πράγμα λειτουργεί έτσι αγχολητικά, ας πούμε, όπως τα αγχολητικά φάρμακα. Χαλαρώνει ο άνθρωπος. Αποκτάς άλλη διάσταση των πραγμάτων, ερμηνεύεις τα γεγονότα διαφορετικά. Λαμβάνει μια δύναμη η ψυχή του ανθρώπου, μια φοβερή δύναμη η οποία του δίνει, ας πούμε, μια άλλη αίσθηση που αντιμετωπίζει τα πράγματα με μια άνεση. Όχι με αναισθησία, δεν είναι όπως στην Νιρβάνα των Ινδουιστών, αλλά με μια αίσθηση των πραγμάτων και ταυτόχρονα και μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αναφέρεται ένα γεγονός ωραίο στη ζωή του Γέροντος Πορφυρίου, όπου είχε βγάλει ένα σπυράκι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, πώς λέγεται στην ιατρική γλώσσα, το οποίο έχει ρίζες μέσα. Πώς το λέει, Μιχάλη, ξέρεις, θυμάσαι? Όχι, πάνω στο κεφάλι του ήταν, πάνω στο κεφάλι του. Και έπρεπε να το βγάλει, γιατί ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος την άλλη ημέρα και δεν ήθελε να τον κοιμήσουν, γιατί τον έβλαφτε όταν ήταν άρρωστος. Και λέει στον γιατρό, γιατί να μου το βγάλει. Λέει, γέροντα, πρέπει να το καυστηριάσω και να το κάψω. Κάψε το, του λέει. Μου λέει, γέροντα, θα πεταχτήσει, ας πούμε, την καρέκλα πάνω. Δεν μπορείς χωρίς να σε. Ούτε αναισθησία το έβαλε, ούτε τοπική αναισθησία. Ούτε ύπνωση, ούτε τοπική αναισθησία. Τον έβλαφτε, κάτι είχε. Λέει, μη φοβάσαι, κάμε το και θα βοηθήσει ο Θεός και τα πάει. Λέει, γίνονται είναι αδύνατο να αντέξεις. Πάρα πολύ ο πόνος. Διότι θα σε κάψω εκεί και θα αντέξεις. Προς τιμή πει να δηλιάσει, περιγράφει εκείνος ο γιατρός που ήταν εκεί μαζί του. Ο γέροντας όμως επέμενε, λέει, άστο, κάψε το και θα δούμε. Επίρωσε εκείνο, λέει, ένα σίδερο, τι πράγμα εκεί, όπως τα μηχανήματα τα ιατρικά. Τα άρχισε να καίει που τόσο πολύ που μύριζε όλο το ιατρείο σαν να ήταν σουβλάκι, ας πούμε. Αλλά λέει ο γέροντας, εγώ λέει, στην αρχή πόνισα πάρα πολύ, αλλά μάζεψα το νου μου και επικαλούμε το όνομα του Χριστού τόσο που τίποτα δεν καταλάβαινα. Και αυτός έλεγε, πονάς? Όχι, προχώρα. Μα δεν πονάς? Δεν πονώ. Προχώρα. Ύστερα του λέει, πονάς? Του λέει, μην με διακόπτεις, κάνε δουλειά σου και μην ρωτάς. Γιατί το ρωτούσε και αναγκαζόταν να διακόπτεται, ας πούμε, προσευχή του. Και βλέπετε και στους μάρτυρες είχαμε αυτό το φαινόμενο. Έχει ένα ωραίο μαρτυρολόγιο που γράφτηκε από αυτόπτες μάρτυρες τον δεύτερον αιώνα, η Αγία Βίβια Υπερπέτουα, που αναφέρεται στο βίο της εκεί, από αυτούς που ήταν μαζί της, υπάρχει αυτό το χειρόγραφο κείμενο, ότι όταν τους έριξα στο αμφιθέατρο, ήταν σε τέτοια κατάσταση προσευχής, που όταν όρμησε ο τάβρος πάνω της, και την πήρε με τα κέρα του και την τίναξε στον αέρα και έπεσε κάτω, αυτή δεν κατάλαβε τίποτα, απλώς σημάζευε τα ρούχα της, τα ενδύματά της. Και φώναζαν όλοι, ξέρω εγώ, διάφορα συθήματα, αυτή λέγε, μα τι έγινε, θα αφήσουν τα ζώα? Λέει, εδώ σε ξεκύλιασε ο τάβρος, ας πούμε. Κοίταξε, ήταν αυτό της γεμάτων αίματα. Μετά άφησαν τους πάθυρες. Λέει, ελπίζουμε τώρα αυτοί να μας φάνε. Πήγαν πάθυρες κοντά τους και όπως συνέβαινε συνήθως τους μάρτυρες, δεν τους έτρωγαν. Άλλους έτρωγαν, άλλους δεν έτρωγαν. Κάτι παραχώρησε Θεού. Τέλος πάντων, τις έκαμε και αυτό λίγα βάσανα, αλλά αυτή τίποτα. Τίποτα, ας πούμε, είχε τόση ένωση η ψυχή της με τον Χριστό, που δεν καταλάβαινε τίποτα από ό,τι γινόταν. Μετά πήγε ένας να σκόψει το κεφάλι της. Και επειδή ήταν νέα κοπέλα και ήταν συγκλητική, ήταν μεγάλο το αξίωμά της που είχε στη Ρωμαϊκή Πολιτεία. Και ήταν πολύ νέα κοπέλα, ούτε 20 χρονών δεν ήταν. Και είχε και ένα μικρό παιδάκι 6 μηνών. Ο Δήμιος λυπόταν να τη σφάξει. Και τρέμε το χέρι του. Και του έλεγε, αυτή κόψη, μη φοβάσαι. Και αυτό δεν μπορούσε. Και του κρατούσε εκείνη το χέρι του για να μπορέσει να σκόψει το κεφάλι της. Δηλαδή, αυτή η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό του βοηθά τον άνθρωπο να βγει ακόμα έξω και από τα όρια της φύσεως. Και να γίνονται πράγματα τα οποία καταργούν τους νόμους και τις συνέπειες της φύσεως. Όπως είναι η πόνη, όπως είναι τα διάφορα γεγονότα τα οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι σημαντικό στον άνθρωπο να μάθει αυτό το μεγάλο πράγμα της προσευχής. Αυτής της προσευχής, της αδιαλείπτου προσευχής, της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού. Αυτό που λέμε με απλά λόγια, το Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμε, το οποίο είναι και αυτό μια μεγάλη τέχνη. Θέλει αγώνα, θέλει πείρα, αλλά είναι και τέχνη και θέλει και συνέπεια. Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι κάτι που φαντάζει κάτι πολύ δύσκολο. Απλώς θέλει μια συνέπεια, να μάθει ο άνθρωπος, αντί να χάνει τον χρόνο του δεξιά-αριστερά, να γεμίζει τους νεκρούς του χρόνους με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Αν αυτό, και μόνον αυτό αν κάνουμε, εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο και έχουμε χρόνους πολλούς, οδηγούμε, περπατούμε, χαζεύουμε, καθόμαστε. Εάν λοιπόν βάλουμε σε αυτούς τους χρόνους αυτήν την μικρή προσευχή και μόνο αυτό, χωρίς άλλη προσπάθεια, νομίζω και πιστεύω ότι θα φέρει πολύ μεγάλα και θετικά αποτελέσματα στην πνευματική ζωή. Εδώ όμως να σταματήσω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί έχω και δύο απορίες, κάποιος μας έδωσε δύο γραπτές απορίες, να σας απαντήσω με κι αυτές. Αν όμως θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εσείς να το πούμε και μετά. Καλά. Ας δούμε τι λέει η ερώτηση. Και θα βάλω και τα γυαλιά μου. Ωραίο πράγμα να φοράς γυαλιά, ξέρετε. Άμα θέλεις κάλεσα, δεν βλέπεις τίποτε. Βλέπεις όποτε θέλεις και ό,τι θέλεις. Στην αρχή που δεν τα φορώ, δεν ήξερα αυτήν την τέχνη. Καλιστά, περνάς από παντού, βλέπεις κάτι θαμπά πράγματα, κάτι τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας και ωραία. Άμα θες να δεις, φορείς τα. Λοιπόν, λέει μια ερώτηση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε στην τηλεόραση ανθρώπους οι οποίοι με το βλέμμα τους και μόνο μπορούν να διαβάζουν σκέψεις, να σπάνε αντικείμενα κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτούς ο Θεός έχει δώσει αυτό το ξεχωριστό χάρισμα ή πρόκειται για μαγεία? Έχει τέτοια στην τηλεόραση τώρα, κυκλοφορεί κανένας? Τι σπάζει πράγματα? Πείτε με ένα πράγμα που έσπασε.
Έκαμε το χαρτονόμισμα το 5 ευρώ, που 5 ευρώ έκαμε το
50. Α, πολύ ωραία. Έκαμε το 50. Το 50. Ότι με έφτασε. Εντός είναι η λύση της οικονομικής κρίσης. Έναν τέτοιο να έχει η κυβέρνηση, να σου πω εγώ. Το κουτάκι, ευκαιρό. Ναι. Τσίπκεντο. Το περιεχόμενο λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Τρεις, ας πούμε. Η μια περίπτωση είναι να είναι με τη δύναμη του Θεού αυτά τα πράγματα. Όμως, αποκλείεται να είναι με δύναμη του Θεού, διότι οι άνθρωποι του Θεού, ενώ μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από αυτά που κάνουν, δηλαδή μόνο τα νεκούθια σκοκακόλα, ας πούμε, και τα 5 ευρώ να τα κάνουν 50 ευρώ, όπως τα λένε, δεν πάνε να τα κάνουμε στην τηλεόραση, ούτε έχουν το πνεύμα της επίδειξης. Και ο Χριστός, βλέπετε, όταν έκανε θαύματα, τους έβγαλε όλους έξω και εκεί ανάστενε τους νεκρούς και θεράπευε τον κόσμο και έλεγε μην το πείτε πουθενά και μην διαφημίζετε αυτά τα πράγματα. Θαύματα γίνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα και έχουμε ζήσει κοντά σε ανθρώπους που κάνουν θαύματα. Αλλά ουδέποτε εδέχονταν αυτά τα πράγματα να γίνουν υπό τη μορφή της επίδειξης. Καμιά φορά. Ο Γεροπορφύριος και ο Γερόντας Παΐσιος και όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν χαρισματούχοι. Είχαν μεγάλες δυνάμεις από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν είχαν ίχνος έπαρσης, υπερηφάνειας και να πούν ότι ξέρεις αυτά, εγώ θα το κάνω έτσι. Τίποτα από όλα αυτά. Μπορώ να σας περιγράψω δεκάδες, εκατοντάδες παραδείγματα που τα είδα εγώ ίδιος. Εγώ ίδιος από τον Γέροντα Παΐσιο και από τον Γέροντα Πορφύριο. Αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Δεν είναι λοιπόν από τον Θεό αυτά τα πράγματα. Γιατί τα έργα του Θεού είναι βασισμένα πρώτα απ' όλα στο όνομα του Θεού και δεύτερον από ανθρώπους αγίους και αναρέτους και τρίτον είναι άνθρωποι που είναι ταπεινοί και δεν κάνουν τέτοια πράγματα μέσα στις τηλεοράσεις για να προκαλούν εντυπώσεις. Που δεν είναι λόγο. Η άλλη περίπτωση είναι να είναι εξ ανθρώπων, απατεώνες δηλαδή, με την καλή έννοια. Να είναι ταχυδακτυλουργοί ή ξέρω εγώ αυτό. Η ταχυδακτυλουργία δεν είναι μαγεία, είναι απλώς κάποιες ταχύτητες ή κάποια τρίκ που κάνουν και βγάζουν κάτι κουνέλια, κάτι πράγμα. Τον καιρό μας έχω χρόνια να δω. Η τρίτη περίπτωση είναι πράγματι να είναι μαγεία. Δηλαδή αυτά να γίνονται με επίκληση του σατανά, των δαιμόνων, που μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί πράγματι με την ενέργεια των δαιμόνων να γίνονται διάφορα πράγματα και έχουμε τρανό παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη όπου ο Θεός έστειλε τον Μωυσή εις τον Φαραώ και του είπε τον Μωυσή κάμε αυτό το πράγμα και το έκαμε ο Μωυσής και την ίδια ώρα οι μάγοι έκαναν το ίδιο πράγμα με τη δύναμη του σατανά. Περίπου το ίδιο ότι έκαμε ο Μωυσής. Ο ένας το έκαμε με δύναμη του Θεού, ο άλλος με δύναμη του σατανά. Και όσοι ιερείς που είμαστε έχουμε δει πάρα πολλές φορές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ή ήσαν θύματα δαιμονικών ενεργειών ή ακόμα και άνθρωποι μάγοι οι οποίοι ήρθαν σε μετάνοια, ήρθαν και αρνήθηκαν την μαγική τους εκείνη κατάσταση και ήδη μας περιέγραψαν όλη αυτή την ιστορία με τους δαίμονες. Στο Άγιον Όρος είχαμε στο μοναστήρι μας, εκοιμήθηκε τώρα, ένας μοναχός, όχι από τη δική μας συνοδεία, τον βρήκαμε εκεί στη Μονή Βατοπεδίου, ο οποίος ήταν μάγος πριν γίνει μοναχός, ήταν μέντιουμ. Αυτός σπούδαζε στο Παρίσι, είχε μανία για περιπέτειες, μπήκε σε κάτι καράβια, έφτασε στη Βραζιλία, στη Βραζιλία μύθηκε σε κάτι καφεμαντίες και ξέρω εγώ ιστορίες, ήρθε πίσω στην Ελλάδα και άνοιξε κατάστημα, πώς το λέει αυτό που λένε τις τύχες, τέτοια πράγματα. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος είχε δαιμονικές ενέργειες μέσα του. Πέρασε πάρα πολλά. Και όταν πήγαμε στη Μονή, επειδή εγώ ήμουν ο μόνος ιερέας και πνευματικός, αυτός ο μοναχός κατά διαστήματα τον έπιανε έτσι μια δαιμονική ενέργεια, ας πούμε, που γινόταν έτσι, τον πολεμούσε ο Σατανάς πολύ. Μια φορά λοιπόν εξομολογούσα κάποιον άνθρωπο πριν τον Εσπερινό, ο οποίος είχε πρόβλημα με μαγείες. Του είχαν κάνει μάγια, ξέρω εγώ, κάποιος, ξέρω αν ζει ακόμα, ας πούμε το όνομά του, από τη Βόρεια Ελλάδα, και είχε περιπέτειες ο άνθρωπος. Πήγαμε στον Εσπερινό, ήρθε ο πάτερ αυτός στον Εσπερινό, τον έβλεπα εγώ που κοίταζε τον άλλον έτσι με το μισό του, μου φωνάζει, λέει, ήταν έτσι και ωραίος τύπος, λέω, τι είναι πάτερ? Μου λέει, αυτός εκεί που κάθεται, μου λέει, εξομολογήθηκε? Του λέω, ναι. Μου λέει, έχει μπλέξει με τους δαίμονες αυτός, Τώρα δεν ξέρω. Μου λέει, αφού εξομολογήθηκε, λέω, εντάξει, να σου πω, εξομολόγηση του. Εσύ πού το ξέρεις? Μα αφού είναι τέχνη μου, λέει. Λοιπόν, και μου είπε κάμποσα πράγματα. Και μου είπε αυτός ο πάτερ, όπως και άλλοι στη συνέχεια που είχαν έρθει και μιλήσαμε, ότι πράγματι πρόκειται για μια καθαρή επικοινωνία με τους δαίμονες. Αυτό που λένε και οι πατέρες, όπως ο Άγιος Κυπριανός που ήταν μάγος και είχε με τους δαίμονες, ας πούμε, παρεφέρε, δεν είναι τίποτα το, πώς να πούμε, που πρέπει να σκάμει, μας ξενίζει. Όπως ένας ιερέας, έτσι, ένας ιερέας πάει σε ένα σπίτι, πιάνει μια κούπα νερό, λέει τις προσευχές του, ευλογεί το νερό με τον Τίμιο Σταυρό, αγιάζεται το νερό με τη χάρη της Ιεροσύνης και ραντίζομαι το σπίτι και αγιάζει το σπίτι μας όλο. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει ένας μάγος. Θα πάρει και αυτός μια κούπα με νερό, θα επικαλεστεί τη δύναμη του Σατανά, θα φορτίσει εκείνο το πράγμα όλο με δαιμονικές ενέργειες, θα ραντίσει το σπίτι και θα γίνουν όλοι δαιμονισμένοι μέσα. Και θα γίνει αγαστά ο Θεός. Λοιπόν, είναι δαιμονικές ενέργειες. Τώρα, αυτός που κάνει εδώ στην τηλεόραση δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, ούτε ξέρω τι κάνει. Βέβαια τώρα, να μην πω και τίποτα για τις τηλεοράσεις τώρα. Αυτόν έλειπε να βάλουν τώρα και μέσα τα δικτέρες πάντων. Άτι, αφού πουλούν αυτά. Μπορεί να είναι λοιπόν ή ένας άνθρωπος κάνει τρίκ και μακάρι να είναι έτσι, είναι πιο άθο. Εάν δεν είναι τρίκ, τότε πρόκειται για μια συνεργασία με δαιμονικές ενέργειες. Δυστυχώς και για τον ίδιο βέβαια. Ναι.
Είχετε πει σε μια ομιλία σας ότι ένας μοναχός που το Θιβέτ, πώς είναι που ήταν τέλος πάντων, είπε ότι πρώτον τον πατέρ Παΐσιον.
Ο Γιώργος είναι μοναχός, λαϊκός ήταν.
Ό,τι και να ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος τέλος πάντων.
Ένας άνθρωπος, ναι.
Που... που είπε το πατέρ Παΐσιον ότι μπορούσε να, πούμε, να σπάζει πέτρες. Και πράγματι, κοίταζε την πέτρα και έσπαζε.
Ναι.
Τούτον ήταν δαιμονική ενέργεια.
Ναι, αυτός ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που τέλος πάντων μεγάλο στο Θιβέτ, μια ολόκληρη ιστορία. Ήρθε στο Γιώργο Παΐσιο και έσπασε μια πέτρα μπροστά του. Την έκαμε σκόνη, την έκαμε στάχτη την πέτρα. Και όταν λέμε πέτρα σε αγιορείτικες, δεν σπάζουν εκείνες. Ο Θεός ξέρει τι άλλος σπάζουν. Έχω μικρή μπύρα. Μόνο με δυναμίτε και αν την σπάσει. Τέλος πάντων. Λέει του γέροντα έτσι με απλά λόγια, λέει, εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Λέει το γέροντας, άκουσε παιδί μου, εγώ δεν ήρθα στην έρημο εδώ να σπάζω πέτρες. Ούτε ξέρω αν μπορώ, ούτε και θέλω να μπορώ να κάνω τα πράγματα. Αλλά αν μπορώ να σε κάνω εσένα, μην μπορεί να το ξανακάνεις. Τούτε μπορώ να σε κάνω εσένα, μην μπορεί να το ξανακάνεις. Και πράγματι, πήρε ένα σβόλο από χώμα που ήταν εκεί, σε κάτι ντομάτες εκεί, πότιζεντες, ένα μικρό σβόλο, έκαμε μια μπαλίτσα μικρή. Και την σταύρωσε με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, του λέει σπάστη. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Διέλυσε τον Γιώργο. Και βέβαια μετά αυτό προσπάθησε να μείνει στο Άγιον Όρος, δεν μπορούσε βέβαια. Έκανε πολλά τέτοια αυτό. Πήγε στη Μονόπετρα και χόρευαν τα πιάτα μέσα στην τράπεζα. Έκανε διάφορα τέτοια. Μια φορά είπε ότι είχε να μαζέψει τα φουντούκια του από το μοναστήρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Τα πολλά και δεν μαζεύουν τα από μόνα του. Έκανε διάφορα τέτοια. Άμα διαβάσετε για ένα βιβλίο που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ο Κουρού και ο Νέος, αυτό θα δείτε εκεί μέσα έχει πολλά τέτοια. Εγώ ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, το παιδί που έγραψε αυτό το βιβλίο, συνδεόμαστε πάρα πολύ. Εγώ τον επήρα στο Γέρο Παΐσιο και έζησα όλα τα γεγονότα από κοντά, δίπλα του. Που ήταν πραγματικά μια ολόκληρη ιστορία. Ίσως καμιά φορά το πω του φίλου μου του Θανάση να έρθει να σας μιλήσει. Ναι, θα έρθει ευχαρίστως, φαντάζομαι. Είναι καθηγητής φυσικός. Έχει οικογένεια τώρα, μεγάλο παιδί. Αυτός αν ήρθε στο Άγιον Όρος, ήταν που σου νεύκο που πάεις. Ήταν μπλεμμένος με το Θιβέτ, με τους μάγους, με τους δαίμονες. Κάμαν τον οι δαίμονες πάρα πολλά. Πήγε έμεινε στην Ινδία, μέσα στα άστρα, μέσα σε αυτά. Αλλά και ο Γιώργος Παΐσιος ήταν που κοντά του. Λοιπόν, έχει μεγάλες εμπειρίες αυτό το παιδί. Τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος βέβαια. Υπάρχουν οι δαιμονικές ενέργειες. Υπάρχουν οι δαιμονικές ενέργειες. Αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε εκτεθειμένοι. Όχι πώς μπορούν να μας κάνουν κάτι. Εάν είμαστε, ας πούμε, καλυμμένοι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην προσευχή, στην εξομολόγηση κτλ., δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα ο διάβολος. Δεν πρέπει να το φοβούμαστε. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Οι πιο πολλές που κυκλοφορούν δεν είναι σοβαροί άνθρωποι. Εγώ ξέρω έναν, ας πούμε, που ήρθε και μου είπε ότι έχει, ξέρω εγώ, που ήταν το Μπακάλικος, να πω, το κατάστημα, πώς λέγονται αυτά, γραφεία. Τέλος, γραφείο πνευμάτων, ακαθάρτων, γραφείο μέντιουμ. Λέω, καλά ρε, πες μου λέει την αλήθεια. Ας πούμε, ξέρει, ο πάτερ μου λέει να σου πω την αλήθεια, ό,τι μου κατέβει λαλό. Δεν ξέρω τίποτε λέει. Και πράγματι κατάλαβα ότι είναι ειλικρινής. Δεν ξέρω τίποτε λέει. Αλλά να μπορεί να κάνω, λέει. Πρέπει να βγάλω τα χρήματα μου. Πρέπει να ζήσω. Αφού λέει, άρκεψα έτσι στο αστείο και λάβω τον καφέ. Και έλεγα αστειευόμενος διάφορα πράγματα. Να πάει σποτζή, να πάει σποτζή. Κάτι διφορούμενα που γίνονται και δεν γίνονται δηλαδή. Ξέρω εγώ, βλέπω έναν πέντε μέρες, πέντε νύχτες, πέντε εβδομάδες, πέντε μήνες, πέντε χρόνια. Κάτι να σου πούσει. Παλιά που είχε και τα ταχυδρομεία, τώρα δεν έχει πλέον. Α, βλέπω γράμμα, έρχεται γράμμα που μακριά, να περάσει θάλασσα, να περάσει ποτάμια, να περάσει μια πόρτα, να βγει από μια παράθυρο, τέλος πάντων. Αθήμα τις γυναίκες της γειτονιάς μας που τα βλέπασαι. Βλέπω δυο κουλούρκα, στέφανα, αραβώνες. Λοιπόν, λέει μου το παιδί, πάτρι μου, δεν ξέρω τίποτα. Ό,τι μου κατέβει, λαλό. Αλλά είναι δυο φορές που το είπα, ευκήκα σε μερικά πράγματα, έτσι ευκάλε ένα όνομα τούτος. Και τώρα έχω και να δείτε ότι μην νομίζετε ότι πάνε κάτι απλοϊκοί άνθρωποι. Άνθρωποι και άνθρωποι και μορφωμένοι και αυτοί πάνε να βγάλουν την τύχη τους οι καημένοι. Και πιστεύει τώρα αυτός ο μορφωμένος άνθρωπος, πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι, για να μην πω και υψηλά ιστάμενοι σε κοινωνικές δομές της πολιτείας και της κοινωνίας, πιστεύει τώρα ότι αν πιεις έναν καφέ, το μπουκοκαθούριασμα του καφέ εκείνου, να σου πει την τύχη σου. Τι ανοησία είναι το πράγμα. Και πώς σου παίζει ο Σατανάς. Ή τα άστρα. Καλά, άτε παλιά πέσει, δεν ήξεραν οι άνθρωποι να μπουν τα άστρα. Τώρα που ξέρει μπουν τα άστρα, πιστεύει ότι τα άστρα καθορίζουν τη ζωή σου εσένα. Κι όμως, άμα δεν διαβάσει οροσκόπιο το πρωί, είναι. Μπαίνει δουλειά, μπαίνει την ημέρα του. Και να ακούσετε μέσα στα ράδια και αυτά, μια ημέρα κάπου και μετά λειτουργία, μου φώναξε, λέει, να ακούσει ήταν πολύ το ράδιο. Ράδιο νομίζω ήταν. Είσαι μια εκεί δυστυχή, η οποία έλεγε τα άστρα. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν. Ή χαρτιά, ή τι άλλο κάνουν, δεν ξέρω. Τέτοιοι άνθρωποι γίνονται θύματα του Σατανά βέβαια. Και βγαίνουν και κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος που δεν τον ξέρω, αυτά που κάνει ή τα κάνει με τρίκ στην τηλεόραση, ή τα κάνει με δαιμονικές ενέργειες, πάντως δεν είναι από τον Θεό αυτά τα πράγματα. Και καλό είναι, ξέρετε, εσείς που παρακολουθάτε τηλεοράσεις και έχετε και παιδιά, να διαμαρτύρεστε. Γιατί αυτό πιάνει. Οι άνθρωποι που έχουν τους σταθμούς στην Κύπρο, 3-4 σταθμοί υπάρχουν. Είτε από πολιτικά κόμματα κατευθύνονται, είτε από λεφτά. Λοιπόν, αυτοί κρίνουν τι βλέπει ο κόσμος. Βλέπει τη μάγισσα να, ξέρω εγώ, να βγάλει τύχες, σου βγάλει τύχες όλη μέρα. Άμα εμείς είμαστε παθητικοί δέχτες, τότε προσφέρουν και ρίχνουν οτιδήποτε. Έχει τόσα πράγματα ωραία να δείξουν στον κόσμο. Και μορφωτικά και ψυχαγωγικά στο κατω-κατω. Ας δείξουν, ξέρω εγώ, την κακουρά του. Παρά να δείχνουν τα πράγματα όλα. Και ξέρω ότι εκείνη βέβαια που κάνουν τώρα. Το καιρό μας ήταν λεμεσανή. Τα γειτόνισσα μου και γι' αυτόν την διαφημίζω. Λοιπόν, κάτι που να είναι να γελάσει ο κόσμος, να χαρεί αμή τι άλλο. Αλλά να δείχνουν τέτοια πράγματα είναι λάθος. Εάν λοιπόν διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, με ευσχήμωνα τρόπο, αν είπαμε να πας στην τηλεόραση, αλλά να πάρει σαν τηλέφωνο να πεις ότι διαμαρτυρόμαστε. Γιατί αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τι θέλει να μας δείξεις, να μας κάνεις να τρέχουμε τους μέντιουμ και τους μάγους ξοπίσω. Έχουμε παιδιά, έχουμε ανθρώπους που είναι απλοί άνθρωποι. Καταστρέφονται οι ψυχές των ανθρώπων. Νομίζω ότι τα λαμβάνουν υπόψη. Για το πολύ πολύ, έχει ένα τραγούδι πολύ, κλείσε την οθόνη. Πού είναι το Χριστόδουλο. Λοιπόν, κλείστε την οθόνη να γλιτώσετε, να μην έχετε προβλήματα. Δεύτερη ερώτηση λέγει, σε κάποιο βιβλίο του πατέρα Παΐσιου έχω διαβάσει ότι εάν ένας κεκοιμημένος ήταν μεγάλος αμαρτωλός όταν ήταν ζωή και έφυγε χωρίς μετάνοια και οι δικοί του που ζουν και του κάνουν μνημόσυνα να παρακαλούν τον Θεό για αυτόν, τότε μπορούν ακόμα και να τον μεταφέρουν από τον παράδεισο στην κόλαση. Συγγνώμη, από την κόλαση στον παράδεισο. Από την κόλαση στον παράδεισο. Αν ισχύει αυτό, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού απέναντι σε όλους τους ανθρώπους? Κοιτάξτε παιδιά, είναι γεγονός ότι υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες όπου άγιοι άνθρωποι με τις πύρινες προσευχές τους κατάφεραν και τέλος πάντων έσωσαν τις ψυχές κάποιων ανθρώπων. Πολύ σπάνια και πολύ απομονωμένα γεγονότα. Εμείς που ζούμε μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους όλους. Και η Εκκλησία προσεύχεται για τους κεκοιμημένους. Και αλίμονε, εάν δεν είχαν ωφέλεια οι κεκοιμημένοι από τα μνημόσυνα, από τις λειτουργίες, από τις προσευχές, από τις ελεημοσύνες, τότε ποιος ο λόγος να τα κάμναμε? Τι κάμναμε για να τους θυμηθούμε? Τα κάμναμε για να ωφεληθούν οι ψυχές τους. Άρα η Εκκλησία προσεύχεται για όλους τους κεκοιμημένους όλου του κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχουν μέρες, καταρχάς το Σάββατο. Κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Όλη η ακολουθία της Εκκλησίας, όλες οι προσευχές της Εκκλησίας αφορούν στους κεκοιμημένους, γνωστούς και αγνώστους. Και τα ψυχοσάββατα, τα λεγόμενα, που είναι κάποια Σάββατα ειδικά αφιερωμένα για τους κεκοιμημένους, αυτά αφορούν όλους τους κεκοιμημένους από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Άρα η Εκκλησία προσεύχεται υπερ όλων. Τώρα, πώς ο Θεός ρυθμίζει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δεκτικοί κάποιας χάριτος, άλλοι όχι. Όποιος έχει την χάρη και την δύναμη να προσεύχεται υπέρ των κεκοιμημένων, σίγουρα αυτός βοηθά τους κεκοιμημένους και βοηθά και τον εαυτόν του. Δεν είναι αδικία για κάποιους άλλους, γιατί υπέρ όλων των ανθρώπων προσευχόμαστε και ευχόμαστε τη χάρη του Θεού να σώσει τον κόσμο όλο. Αν και γνωρίζουμε ότι δυστυχώς δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί δεν θέλουν, όχι γιατί ο Θεός δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι.
Οι άνθρωποι που εντός ή άλλως στην κόλαση, είτε κάνεις μνημόσυνο κλπ, αφού στην κόλαση είναι στην κόλαση να μείνουν, τι τους προσφέρει το να κάνεις μνημόσυνο, αφού πάλι βασανίζονται?
Κοίταξε, η κόλαση τι είναι? Η κόλαση είναι η στέρηση της αγάπης του Θεού. Ο παράδεισος τι είναι? Είναι η παρουσία και η μετοχή μας στην αγάπη του Χριστού. Όταν προσευχόμαστε για έναν κεκοιμημένο, τότε αυτή η προσευχή μας, που πρέπει να είναι πύρινη προσευχή, να είναι έμπονη προσευχή, να είναι δυνατή προσευχή, μεταφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο αυτήν τη χάρη του Θεού. Έτσι. Και σίγουρα έχει ωφέλεια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ωφελείται. Ωφελείται. Τώρα μπορεί να μην ωφεληθεί ολοκληρωτικά. Αλλά ωφελείται, έστω και λίγο. Κάποτε ωφελείται πάντως. Γι' αυτό και επιβάλλεται να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους. Εκείνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Εν το άδειο και στη μετάνοια. Ήδη δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Η Εκκλησία, εμείς που ζούμε ακόμα, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μπορούν να βοηθηθούν. Λοιπόν, λέγε εδώ.
Να πείτε ότι. Και τούτο να πείτε τελικά.
αυτό που το σβήσατε. Όλα θα τα πω, μην είναι ήσυχος. Λοιπόν, η κοινότητα νέων. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει ότι κυκλοφορεί φλουρί για τη Βασιλόπιτα. Όποιοι θέλετε να το βάλετε στις σπίτες σας, θα το βρείτε στις εξόδους της αίθουσας. Μετά, κυκλοφορεί διπλό συντή με τις ομιλίες που ακούστηκαν στην ημερίδα με θέμα «Γιατί Θεέ μου», που ήταν το Μητροπολίτου Μεσογείας του Νικολάου, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό στην έξοδο. Στις 29, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η καθιερωμένη κατασκηνώση της κοινότητας νέων σε τα δύο μέρες, το διήμερο, για νέους. Τώρα ηλικία μη ζητάτε, όλοι νέοι είμαστε. Για δηλώσεις, λέει, αποκοινωνήστε με τη Μύρο, την Άννα και τον Γιώργο, τους οποίους θα βρείτε έξω από την αίθουσα. 29 και 30 Δεκεμβρίου. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται, είναι ευπρόσδεκτοι στην κατασκήνωση. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι αύριο, Παρασκευή, η ώρα 12 το μεσημέρι, στο Γενικό Νοσοκομείο θα γίνει η περιφορά της εικόνας της γεννήσεως του Χριστού, των Χριστουγέννων, στους θαλάμους. Κάθε χρόνο πηγαίνουν εκεί οι πατέρες και με την ομάδα που διακονούν στο νοσοκομείο, σαν λιτανία μεταφέρουν την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού στους αρρώστους. Και είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ συγκινητικά, προσκυνούν οι άνθρωποι και παίρνουν τη χαρά της γεννήσεως του Χριστού. Τόπος συναντήσεως στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, από εκεί θα αρχίσει η πομπή και θα πάτε μετά στο νοσοκομείο. Η ώρα 12 το μεσημέρι λοιπόν, στο Γενικό Νοσοκομείο. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι έξω υπάρχει μια φιλανθρωπική αγορά για την φιλόπτωχη αδελφότητα της Μητροπόλεως. Εν ώψη των Χριστουγέννων. Και εμείς θα είμαστε εδώ στις 13 Ιανουαρίου. Την πρώτη Πέμπτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια. Τα Θεοφάνεια είναι Πέμπτη, άρα εμείς την επόμενη Πέμπτη. 13 Ιανουαρίου θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά και ζούμε. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλά Χριστούγεννα, ευλογημένος ο νέος χρόνος.